Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
V tuto chvíli je vše připraveno, VK i Vítek je společně s námi ve vysílání. Vítám je oba a nebudu zdržovat. Předávám slovo Vítku.
Ahoj Helenko, je po zvonění, tak jako ve škole, tak zdravím, už hodně dlouho zvonilo, už budeme mít skoro půl hodiny za sebou, takže si budeme muset nechat vypsat omluvenku možná. Takže zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače, začíná bohužel pozdě, technické i pracovní problémy, nebudem to rozvádět, ale jsme tady každopádně a pojedeme non-stop do 10. hodiny, takže zdravím vás všechny, krásný večer a i tobě VK, ahoj.
Ahoj Vítko, Helenko, já vás všechny zdravím. Dneska pozdě, není čas to řešit, já se omlouvám, ale opravdu dneska to bylo opravdu velmi pozdě, já jsem fakt nestíhal. Jak říkám, tohle toho je opravdu, nedokážu čas někdy ovládat. Takže já doufám, že to dneska všechno stihneme, Vítek to má připravené a pustíme se do prvního tématu, já mu předám slovo.
Premiér Fiala přiznal, že jednal s šéfy CIA nebo s šéfem CIA přímo v jeho sídle v Langley a po boku měl všechny tři šéfy českých rozvědek. Česká strana má strach z výsledků evropských voleb a i v těch v Česku. Co to vypovídá o údajné suverenitě České republiky, když premiér jede na kobereček za šéfem cizí tajné služby? Natvrdo to popsal bývalý ministr financí Alžírska, který vysvětlil funkci petrodolaru. Od tohoto spektáklu ve stylu Einekels Buntes, jaký z toho udělala servilní angažovaná česká masmédia, jenom mnohem znepokojivější setkání těch všech tří šéfů našich tajných služeb. Odhlédnu to tedy od podrbání za ušima Fialy Bidenem, který si to možná už ani nepamatuje dneska, právě v Americe. Oni se v podstatě všichni tři šéfové našich rozvědek, našich tajných služeb nesetkali dokonce ani u nás, všichni tři, ale poprvé, kde se setkali, to bylo právě v Americe, což je velmi symptomatické. Co všechno z toho můžeme vyčíst, VK?
No, ta situace je skutečně neobvyklá, protože aby premiér cizí země vzal s sebou na mezistátní návštěvu všechny tři šéfy rozvědek a hned z letiště, aby letěl do kanceláře, do sídla cizí zpravodajské služby, konkrétně do Langley, do sídla ústřední zpravodajské služby CIA, a tam měl jednání s Williamem Barnesem, šéfem CIA, a se třemi svými nejvyššími řediteli rozvědek. A teprve potom, aby šel na tu státní návštěvu za Joem Bidenem, to vysílá nějaký signál, vysílá to nějaký vzkaz. A jel tam Petr Fiala skutečně prioritně na setkání s Joem Bidenem do Bílého domu, anebo bylo důležitější něco jiného, dostat instrukce, dostat noty a přípravu na něco. Proč všichni tři členové rozvědek? To si musíme rozebrat. Proč by jeli všichni tři členové rozvědek za šéfem CIA s Petrem Fialou? No, z doby před rokem 89 pracovalo něco, nebo fungovalo něco, čemu se říkalo takzvané meziagenturní rozpracování. A meziagenturní rozpracování bylo, když se připravovaly velké akce, velké věci, operace a sanace, že to znamená vystěhování počátkem 80. let, vystěhování disidentů, ale skutečných disidentů, ne lidí jako byl Havel, to byli všechno kolaboranti s režimem, ale já mluvím o skutečných disidentech, kteří skutečně dělali problémy minulému režimu, tak ti byli natvrdo vystěhováni. V noci přijeli estébáci, řekli, tady máte šediváky, dostali šediváky. Doufám, že víte, co to bylo, že pamětníci vědí. Těm mladým to ani nebudeme říkat, ti by to stejně nepochopili. A měli vycestování 48 hodin během operace a sanace. A to byly skutečně nepřátelé režimu z pohledu STB. Že? druhého, tedy druhé zprávy, kontrarozvědka. Ti byli v podstatě vytipováni tím režimem. To probíhalo v rámci určitých procesů, které ale to bylo zajímavé, to vůbec neměla pod kontrolou Andropovova KGB ze Sovětského svazu. Sověti tehdy už byli tenkrát, dělali trochu jiné věci, už se připravoval rozpad Sovětského svazu, Andropov rozjel operaci Golgota a to, co si tehdy udělala československá STB v rámci asanace, to byl klid na práci, to znamená ti největší disidenti, kteří dělali v podstatě největší problémy, tak ti byli odsunuti na západ. A v rámci té asanace to bylo zajímavé, to probíhalo v podstatě jakoby ve dvou fázích, mělo to dva nátlakové mechanismy, to je velice zajímavé, o tom si něco teď můžeme říct. Bylo to domluvou, kdy se řeklo, my vás vystěhujeme domluvou i s vašima dětma, sem na západ, sem do Německa, to bylo různě, i do Rakouska. A vy nebudete dělat problémy a my vám umožníme, abyste si v časovém limitu tady prodali svoje majetky. Rozvážete občanství s Československou socialistickou republikou a my vám poskytneme na dobu 10 let šedivák. To znamená, 10 let budete mít na to, abyste si získali občanství někde jinde. Někde jinde. Potom máte smůlu, potom byste zůstali bez občanství, jak by vám vypršel šedivák. A to bylo to dobrovolné. A druhá fáze byla, to byli odpírači, kteří se nechtěli vystěhovat, tam to bylo opravdu velice tvrdé, tam STBáci odpojovali elektřinu, úmyslně ucpávali kanalizaci, aby jim potom přetékali prostě záchody a různě strašné věci dělali. A tam to bylo nátlakově. Nakonec oni byli donuceni skutečně být vystěhovaní a ti dostali skutečně razítko do toho šitiváka jenom na 12 měsíců. Jenom na 12 měsíců a tam potom to řešili různé organizace, které pomáhají nebo pomáhali do té doby různým emigrantům a podobně, že narychlo se zajišťovala povolení k pobytu a papíry a s pomocí tehdy vysokého komisaře OSN pro lidská práva, takové ty velké papíry, že jo, se dávaly, když potom ty pasy takzvaně vypršely po těch 12 měsících. To bylo velice drsné. A proč já o tom hovořím? Že tohleto všechno, ta operace asanace, probíhala s takzvaně meziagenturním začleněním. To zajímavé. Byla tam jednička, dvojka, byla tam i čtyřka. A to znamená, bylo to nejenom se zaúkolováním rozvědky i kontrarozvědky jedničky, dvojky, ale byla tam i vojenská kontrarozvědka, kteří zase, nebo oni zase zjišťovali různé další věci, to znamená, všechny tyhle ty tři složky spolupracovaly na operaci asanace. Všechny tři byly zaúkolovány proti vnitřnímu nepříteli. A já mám otázku. Proč si Fiala jel se třema agenturníma ředitelama tajných služeb pro notičky k Billu Barnesovi do sídla CIA. Připravuje on něco podobného proti občanům České republiky? Takzvané aktivní opatření a sanace nebo něco podobného? Nebo koncentrační tábory v České republice? Nebo nějaké jiné věci? Co připravujete na ten člověk? Když se na něho podíváte, to je nebezpečný chlap, který představuje bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Jeho napojení na podsvětí, jeho napojení na kampeličky, jeho napojení na rozvědku, na UZSI, že? Protože ta kauza kampelička, ta sahá hodně hluboko. ta jeho návštěva ukazuje na to, že má nějaké velké zaúkolování. Zaúkolování, obrovské zaúkolování, ve kterém budou mít participaci všechny tři české rozvědky. To bude velké. Bude to opravdu velké. A vzhledem k tomu, že jsou všechny tři, nemusí se to týkat pouze evropských voleb. Nemusí to se to týkat pouze českých parlamentních voleb příští rok. Může to být velká evropská operace, příprava na něco. Příprava například na nasunutí americké armády na území České republiky a třeba rozmístění jaderných zbraní na území České republiky. To by destabilizovalo situaci v Česku a museli by začít dohromady pracovat všechny tři české rozvědky na stabilizaci politiky, na procesu řízení. Protože to by byla opravdu velká věc, ke které by se museli postavit čelem šéfové všech tří rozvědek. Všech tří na zajištění bezpečnosti. To by bylo opravdu velice, velmi značné. Proto já jsem považoval v roce 2019 tu návštěvu na Andreje Babiše a Michaela Koudelky u tehdejší šéfky CIA Jeanie Haspel jako bizár, jako český kolorit, kdy podnikatel Andrej Babiš, protože ho vydírají zleva, zprava, ze zhora, ze zdola, všemi prostředky, různými čapáky a podobně, a on musí teda šlapat, jak mu je nakazováno, že jo, jak mu je různě posouváno a vyhrožováno, takže tam se na to šlo dívat taky z různých procesů, protože ze všech těch politiků je paradoxně Babiš ten, který má nejvíc co ztratit. Jestli si myslíte, že Fiala má co ztratit, nebo tohle, to ne, to vůbec ne. Babiš, ten má co ztratit, nejvíc co ztratit. Takže tam jsem to nepovažoval za něco jako bizarního, i když samozřejmě, když je premiér někam a setkává se s šéfem cizí tajné služby a ta služba je dokonce CIA, že to vysílá nějaký signál obhodně divný. A jel tam s ním tenkrát Koudelka, což to byla spíš taková, já bych řekl, cirkusová provokace, protože on dostal vlastně cenu za kolaboraci, že The Great Prize of Collaboration, že tak se to jmenuje. Great Prize George Tenet. Takže to dostal cenu, že Tenetovou cenu dostal Koudelka v roce 2019. No a teď, když tam byl Fiala, byli tam tři šéfové rozvědek, tak nevím, ale asi žádné medaile nedostávali. Asi ještě není za co, nebo už není za co, to podle toho, jak se na to díváme. Ale bylo to úplně něco jiného. Už to nebylo jenom takové to kulturní matiné, kdy my někam přijedeme ukázat, že jsme plně povinováni vám, že a vy nás za to pochválíte a dáte nám nějakou blištivou cetku. Tady Michael si to pověsí na krk, že jako kráva dostane zvonec, tak Míša dostane medaily. Tak jako asi to mělo nějaký význam. Ale to, co proběhlo teď, Fiala se třemi šéfy rozvědek, něco tam dohadovali, něco, co bude velké a teprve se dozvíme, co to bude. Já si myslím, že určitě se jednalo o rozpracování velké zpravodajské hry proti Rusku s cílem obvinit Rusko z ovlivnění výsledků a průběhu evropských parlamentních voleb s tím, že na základě toho obvinění budou přijaty nějaké kroky proti jednotlivým, řekněme, svobodám občanů v evropských zemích. A bude to právě mít na úkol Česká republika, která bude ty ruské vlivy takzvaně odhalovat svým jménem, což jsme už viděli při té kauze Voice of Europe. A proto to agenturní začlenění všech tří rozvědek tam to musí kontrolovat ten proces, aby ta zpravodajská hra byla krytá z více úhlů. Protože Rusko samozřejmě bude se snažit nějakým způsobem se proti tomu bránit, naprosto logicky. A když bude obviňováno, že někde ovlivnilo voliče, aby nešli volit Fialu, ale volili místo toho Okamuru a aby místo progresivců volili někde nějaké, jo, nějaké pronárodní kádry, tak není dovoleno, nebude dovoleno, aby to bylo označeno za objektivní proces. Respektive za důsledky neschopnosti těch vlád, které dosud byly u moci v Evropě. Že v důsledku, v tom důsledku, to není dovoleno. Není dovoleno, aby, když dostanete na talíř úplně spálené maso, polívka je přesolená, kaše je skyslá, protože tam, že jo, bylo to sice poctivě zadělávaným mlíkem, ale stálo to dlouho v teple a ono to skyslo, teď to dáte a ono se to nedá jíst, že jo. Není dovoleno kritizovat toho kuchaře. Řekne se, za to skysnutí a za to hnusné jídlo může šéf kulturního oddělení, který žije ve vedlejším státě, a je to ten zloduch a je to Putin. Putin může za to, že máme špatné jídlo. Ne ten kuchař, který je neschopný. Ne, 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 za to může prostě Putin od naproti. Tak to je přesně to, co oni budou chtít udělat. Po těch volbách, evropských volbách, budou chtít ten výsledek, který bude katastrofální pro strany establishmentu, evropského establishmentu, budou chtít přehodit a dát za vinu Rusku a na tom základě znovu a dál utáhnout šrouby a omezit lidská práva v Evropě. Kdo bude první? No, alternativní média. Zablokovat je. Dostupnost. Aby se lidi na ně nedostali. Zablokovat je ve jménu lepšího zítřka, ve jménu bezpečnější Evropy, zablokovat úplně všechny, všechno, kdo nejede podle evropské propagandy. To je ten hlavní úkol. Ale k tomu musí být kasus belli, k tomu musí být záminka. A tou záminkou je, že nějaká tajná služba nebo skupina tajných služeb nějaké země, rozumějí Česká republika, přijde s fantastickým skandálním odhalením, že tady působí nějaká ruská zpravodajská agentura, která je napojená na Kreml, která dělá rozhovory s evropskými politiky a korumpuje je a za rozhovory, které poskytnou, jim posílá honoráře, a to znamená, to je korupce samozřejmě, a to se prostě musí zakázat, a ten vliv samozřejmě se potom takzvaně multiplikuje a automaticky se bez jakéhokoliv důkazu přenese na všechna ostatní alternativy. Média. To je podle mého názoru to, co mají připravené. Nebude dovoleno říct, že ten kuchař je neschopný. Rovná se Evropská komise a celý evropský projekt, když jsou banda neschopných. Ne, nebude dovoleno to ukázat prstem. Řekne se, může za to Rusko. Může za to Putin, protože Putin zmanipuloval zákazníky sedící v té hospodě. Řekl jim, že mají hanit jídlo, které mají na talíři. Že to jídlo je úplně skvělé, je vynikající, není plesnivé, polívka není přesolená, brambory jsou éňo ňuňo, všechno bylo úplně v richtiku, ale může za to Putin, který navedl ty lidi v té hospodě, aby to jídlo hanili a aby se rozhodli a odhlasovali si, že chtějí jiného kuchaře. Tímto chci jenom přirovnat, o co se hraje. To znamená touhu a vůli lidu po změně chtějí úplně diskreditovat, chtějí ji úplně popřít a touhu po té změně z ní, z té touhy chtějí udělat prostředek manipulace a ruského vlivu. Dámy a pánové. A to je velká akce. Dovedu si představit, že to byl ten důvod, proč si Fiala vyjel do Langley letadlem se třemi šéfy českých rozvědek. protože to budou české tajné služby, které budou mít za úkol tuhletu zpravodajskou hru rozehrát. Zkušenosti už mají. Zkušenosti mají z roku 2020 Vrbětice a kauza Čepiga a Myškin, že Čuk a Gek, že prý údajně v roce 2014 v říjnu a v prosinci na dvakrát vyhodili do vzduchu muniční sklady ve Vrběticích. To znamená, zkušenosti už jsou, české tajné služby tuhle zpravodajskou hru už mají nacvičenou z roku 2020, no a teď ji pouze povýší na vyšší level. Obviní Rusko tentokrát už rovnou z ovlivňování celoevropských parlamentních voleb. Takže takhle já se na to dívám. Je to samozřejmě kritická situace, ale nelze se tomu divit, protože máte-li vládu, která je protektorátní a která není suverénní, kde v čele té vlády je podle amerického institutu Morning Consult nejméně oblíbený politik na světě, že v tom žebříčku, který teď vyšel před několika týdny. Tak se nemůžete divit, že americké tajné služby jsou právě teď ve chvíli a teď v tomto okamžiku právě ty, které skutečně řídí Českou republiku. Českou politiku řídí Langley. Centrála CIA. To je ten vzkaz z té návštěvy. To je celé. To nebylo ani za těch komunistů. Ani za těch komunistů se nedalo říct, že všechno to, co se děje v Československu, řídí prostě sovětská KGB. To zdaleka tak nebylo, ale dneska se dá říct o Fialově vládě, že Fialová vláda skutečně je teď celá řízená z Langley, doslova oficiálně, a nemůže se z toho nějak vyvlíknout, protože ve chvíli, kdy Fiala si tam sebou vezme všechny tři šéfy rozvědek českých, které existují, tak je to naprosto jasné, je vymalováno, je-li tam na kobereček, je-li tam možná dostat pochvalu, ale taky možná dostat nějaký sprdunk, ale rozhodně si tam jeli pro noty. Pro velký fascikl, pro velký svazek not, že které teď budou aplikovat a podle nich budou hrát svoji politiku. Zase na nějaký čas jim ty noty vydrží. Já říkám, pán Bůh s Českou republikou a zlé pryč. Takže takhle bych to uzavřel, to je to první téma, Vítku, no a pustíme se do dalšího.
My se vypravíme na další propojení v rámci dalšího tématu, které s tím přímo souvisí, s těmito procesy. Fašizace Bruselu v přímém přenosu odhalila policejní zásah a pokus o rozpuštění ohlášené a dopředu povolené mezinárodní konference NETCON. Místní eurosocialistický starosta nechce Orbána ani Faráže ve své čtvrti a začalo vyhrožování majiteli hotelu, dodavatelům občerstvení a nakonec policie zabarikádovala vstup. Jsme svědky zrodu eurofašismu v jeho nejzrůdnější podobě. Takže už se bude regulárně kádrovat a vyhrožovat komukoli, kdo nežere globální fašounské kádry, aby náhodou nevznikalo nějaké oponentské podhoubí, a takto se budou kosit v podstatě motorovou pilou hlavy všech odpůrců. Právě to navazuje v rámci těch procesů, kterých si hovořil v souvislosti s tím prvním tématem.
Ano, ano, přesně tak, je to obrovská fašizace. Respektive se jedná o fašisticko-nacistický projekt. Je to teď nejvíce právě vidět v Bruselu, v centrále Evropské čtvrté říše. Víte, je to přesná kopie toho, co se dělo tady v Německu v roce 35, když začaly tehdejší jednotky, tehdy ještě tenkrát, jednotky SA společně s jednotkami SS začaly zkrátka rozhánět a vyhánět ze soukromých bytů prostě židy, kteří se tam prostě modlili. No, když došlo ke schválení vlastně norimberských protokolů a vlastně některá města, německá města, zakazovala už dříve, už před rokem 35, tak došlo k zákazu vlastně bohoslužeb v synagogách a židi vlastně přecházeli do soukromých bytů a tam vlastně zřizovali takové ty modlitevní místečka, takové ty malé, prostě vždycky přišlo 5-6 lidí, že jo. No a to samozřejmě, i tohle to bylo rozháněno, přicházeli tady ty komanda SASS a vyháněli, vtrhli do bytu a vyháněli je ze soukromých bytů. To znamená, dneska, co se děje v Bruselu, máte soukromý hotel, máte tam soukromou akci a teď tam vtrhnou policisté, které pošle sfašizovaný Turek, že belgický, a že to mají ukončit, protože by tam mohlo dojít k nějakému ohrožení bezpečnosti a dostanou na to papír a musí to vyklidit. No, dopadlo to nakonec dobře, protože oni, majitel, teda organizátor té akce, dal žádost k soudu, aby to rozhodnutí policie, tedy belgické městské policie, a to rozhodnutí starosty, aby zrušil, a soud následující den opravdu to rozhodnutí zrušil, takže ta konference nakonec mohla pokračovat a mohla jako jít až do konce, takže nakonec díky zásahu soudu to bylo zvráceno ještě tentokrát. Tentokrát ještě. Ale vidíte, jak dlouho to bude trvat. Jak dlouho bude trvat, než i soudy začnou říkat, že tohle je v pořádku, jako v České republice. Soudy říkali, že omezování lidských práv ohledně pohybu, že vakcínky a roušky a jak rozhodovali české soudy? No, rozhodovali ve prospěch režimu. Potom tam byly nějaké rozsudky, které potom byly jakoby ve prospěch, že si to na to pamatujeme, ale to bylo až ex post, to bylo až poté, když se roušky nenosily a když už nebyly ty vakcínové mandáty a ty špejlové mandáty. Teprve potom ty městské soudy v Praze tam potom rozhodovaly ve prospěch, ale v dobách toho největšího covidového teroru české soudy nevycházely těmhletěm stížnostem vstříc. To samé, to neuvěřitelné zablokování webu toho 25. února 2022, všechny soudy to odmítly a teprve až teď, po 2 letech, dámy a pánové, všimli jste si toho? Až teď, po 2 letech, když už všechny ty weby znovu a dávno jedou, když jedou na jiných doménách a dávno, 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 tak teprve teď ten soud rozhodl, že jedno to zablokování ze strany operátora T-Mobile, že byl neoprávněný, ale po 2 více jak 2 letech to přijde, když už to nehraje roli, tak po 2 a něco letech přijde rozhodnutí soudu ex post. Když už jakoby ta domáhatelnost nebo ta gravita toho poškození, že to znamená, potřebujete to vyřešit ve chvíli, kdy jste poškození, kdy ta gravita je nejvyšší, že? Tak to soudy nedovolí. A ve chvíli, když o to nejde, tak po několika letech přijde správný rozsudek, který měl přijít někde hned na začátku. To je ta tragédie. Samozřejmě, takhle se to dělá v mnoha věcech. To znamená, potřebujete se domoci někde nějakého práva, soudy to zamítnou. Uběhne nějaký čas a když už potom to nic nejde, tak někde se vám potom někdo ozve a řekne vám. Vidíte, a teď jsme rozhodli váš prospěch, vidíte, tak jste se dočkali. Ještě tak alibisticky řeknou, no a teď už si nemůžete na nás stěžovat, my jsme vám teď rozhodli ve váš prospěch, takže právo bylo učiněno za dost. No, že to trvalo 2 roky a že už je vám to teď předplatné, to už je jiná věc. Chápete, to je jenom ukázka toho de facto, jak to funguje. A tohleto, co proběhlo v Bruselu, ukazuje samozřejmě tu míru té fašizace. To znamená, není dovoleno, aby lidé se někde setkávali a tam probírali nějaké soukromé aktivity a něco, co se nelíbí Bruselu, aby tam probírali témata, politická témata, která nejsou v souladu s oficiální bruselskou propagandou, to znamená to, co píše Euractiv, je jenom to jediné, co je povoleno v Bruselu. Když tam budete dělat nějaké setkání vlastenců národních konzervativců, že jo, tak místní starostové vám budou vyhrožovat, že vás odtam teď vyženou, že vám to rozpustí policií, když odmítnete odejít, vypnou vám elektriku. No, přesně jako dělali jednotky SASS tady v Německu v roce 35, když vyháněli židy ze soukromých bytů, že se tam modlí. Panečku. A jak je to možné? No, protože když se lidé a národy nepoučí ze své minulosti, jsou odsouzeni si tu minulost zopakovat. Třeba trochu s jiným kabátkem, trochu s jinou písničkou, s jinou vlajkou, která vlaje, ale všechno ostatní zůstává při starém. Znovu si to národy zopakují. Tu fašisticko-nacistickou tezi znovu a znovu si zopakují. A protože národy a lidé zapomínají, pamětníci umírají a jakmile pamětníci umřou, tak ta nová generace už o té fašizaci a nacifikaci neví vůbec nic. Stává se tedy zranitelnou vůči projevům fašisticko-nacistických procesů řízení. A proto teď, v téhle chvíli, že po 79 letech po druhé světové válce jsou znovu oživovány tyto procesy. Nacisticko-fašistické procesy jsou oživovány. V televizi vidíte, jak tam Ukrajinci hajlujou, že tady, jak jsem říkal, tady v Německu taky už Ukrajinci mají, Němci ještě ne, ale Ukrajinci mají dovoleno na těch svých setkáních, že na těch demonstracích za zbraně a zbrojení mají dovoleno hajlovat, mají tam banderu, že jo, mají tam ty znaky, že jo, ty, které připomínají aktivity SS a podobně na Ukrajině tenkrát. No, takže je to najednou dovoleno. A najednou to, co dříve bylo považováno za projevy neonacismu, tak dneska se říká, že jsou to vlastenecké symboly, že když oni tam mají Ukrajinci na těch svých tancích nakreslené kříže Wehrmachtu, že Balkenkreuz tam mají nakreslený. Takže to není, že to není nic, že to nepřipomíná žádný Wehrmacht, že to je jako symbol, který oni si tam prostě jako nakreslili, ti ukrajinští vojáci. To nevadí, že tam prostě mají ty insignie, že jo, ten takzvaný ten Wolf Angel, že jo, ten vlčí hák, že tam mají, že jo, ten symbol, das, že jo, jak se jmenovali, no, že jo, SS Galicien, že je jejich jednotka, že je ten vlčí hák, jak tam měli. Tak teď je to najednou zkrátka všechno v pořádku. Oni to tam můžou mít, můžou si to dávat na batohy, že jo, oni tam jdou na tu demonstraci v té Praze, Ukrajinci, oni tam mají ty znaky, policie se na to dívá, všechno v pohodě. A pak tam přijde jiný člověk a on tam má nějakou nálepku, má tam písmenko Z. Jo, má tam, hned ho zahájí, hned je zahájený. Za písmenko Z, že jo, je zahájený jiný. Chápete? Takže na jedné straně někdo si dá někde nějaké písmenko, je zahájený. Na straně druhé si tam dá nacistický symbol, dá si symbol, který se odkazuje na historické tradice ukrajinské divize SS, SS Galicien, a je to v pořádku. Takže je tam nějaká ta parita, že jo, právní parita mezi tím. No samozřejmě, že není. Dneska nacistické symboly se můžou v podstatě uctívat, když je to v souvislosti třeba s Ukrajinou, naprosto volně, naprosto bez omezení. Zatímco dneska byste měli strach někde napsat nějaké písmenko. To zdaleka není jenom písmenko Z, to je i písmenko V, že? Protože to je jeden ze znaků těch ruských zbraní Včko, že? Nebo písmenko O, že odvážní. To mají, že jo, to, takže to je všechno, jako to není dovoleno, že? Dneska by člověk se díval na abecedu a díval se na to, co někde může napsat a co nemůže, aby někde nějaké písmenko takzvaně nevyčnívalo. No. Takže ta fašizace zkrátka se rozvíjí znovu v celé Evropě. Vidíme to na vlastní oči. No a ve chvíli, kdy oni rozhání politickou akci, která je ohlášená, která je dopředu zamluvená v soukromém objektu a místní sfašizovaný starosta na ně pošle policisty, jak chce jim vypínat elektřinu. A vyhrožuje dokonce i cateringové firmě, která tam zajišťuje občerstvení, že když tam přijedou, tak se postará o to, aby ta cateringová firma úplně skončila. Tohle to, když se děje, tak to je sakra, to je fašismus jako vyšitej. A někdo by se měl ozvat, paní Jourová, že má plné keci ochrany lidských práv a svobody slova, že jo, a tak dále. Ale nevystoupila s kritikou na to, co se děje, že jo, popírání práva na shromažďování v soukromém objektu, že soukromá akce, nevystoupila na ochranu těch lidí. Vůbec mlčela jako zařezaná, že takhle to funguje. No. Takže já věřím, že až lidé půjdou k těm volbám, nebo někdo půjde k těm volbám a rozhodne se, že tam bude volit, tak by tam mělo skutečně volit nějaké národní partaje, nějaké národovce, aby skutečně tam aspoň něco se trošku změnilo, když já moc nevěřím, že by se něco mohlo v tom sídle Evropské čtvrté říše změnit. Maximálně jim to tam mohou jim to tam zkomplikovat. Budou tam nějaké strany, které budou mít trochu národní směřování, národní ukotvení, a pokud budou velmi pevné a nepodaří se bruselníkům tyhle ty strany zkorumpovat, což se budou snažit od prvního dne zkorumpovat jednotlivé členy těch frakcí, zkorumpovat je, tak by tam mohlo dojít třeba k zablokování některých těch šílených procesů zelené agendy a podobně, některým procesům migračních paktů a tak dále. Mohlo by se podařit i k zablokování, ale ty snahy o zkorumpování tam budou obrovské. Hned po, jak skončí volby, bude tam obrovská snaha zkrátka tu opozici rozklížit maximálním způsobem. Takže takhle bych na to odpověděl, takhle bych na to reagoval, no a pustíme se. No, máme 55, no, tak zkompresujeme to poslední téma se do nějakého hodně malého uzlíčku.
Dobrá, navážeme teď na Ukrajinu v rámci posledního tématu, které tu máme. Ukrajinský ministr zahraničí začal v přímém přenosu vydírat Ameriku, že Ukrajina nepřestane s útoky na ruské rafinérie, které vedou k dramatickému zvyšování cen ropy na západních trzích, pokud Američané nedodají Kyjevu PVO, baterie Patriot a balíček zbrojních a finančních pomocí nebo zbrojní a finanční pomoci. Pokud ne, potom prý není o čem se bavit. Takže fešácká diplomacie skončila a začalo vydírání po ukrajinsku. A do toho americká kongresmenka ještě podala pozměňovací návrh k návrhu zákona o poskytnutí zbrojní pomoci Ukrajině, že každý kongresmen, který pro zákon zvedne ruku, musí povinně narukovat do ukrajinské armády. Vydírání po ukrajinsku je jedna věc, ale ten pozměňovací návrh americké kongresmenky se mně tady opravdu líbí a na tom je opravdu vidět, že tu nemáme vůbec žádnou reálnou opozici, míněno tady v České republice, protože u nás za celé dva roky tohle nikoho nenapadlo. Proč by poslanci Chciválkové, samozřejmě, že by to neprošlo, to je úplně jasný, ale takový šprajc ukázat jim, co jsou to vlastně za strabácké zrůdy, kdyby celý národ zatáhli klidně do války, ale sami by se jako první klepali někde v krytu. Nikoho to tady v České republice nenapadlo, to, co tu americkou kongresmenku.
No, protože v Americe samozřejmě se vší úctou trochu jiná politická kultura, tam skutečně funguje něco, čemu se říká tržní politické prostředí. Tam, když politik udělá nějaký průser, tak v politice končí. Když politik udělá průser v české politice, tak je recyklován a přejde do jiné strany. A to je národní kolorit. A co se týče toho, že ta malá opozice, která tam je, že se do ničeho neaktivizuje, to je do značné míry způsobené takzvanou politickou konformitou. Politická konformita spočívá v tom, že když vidíte, že nemáte vlastně vliv vůbec na nějaké politické procesy řízení, nemáte ani teoretickou šanci někde něco prosadit, můžete maximálně jenom někomu škodit, tak ty politické strany, které jsou v opozici, tak se na to můžou podívat třeba takovým způsobem, že se omezí pouze na tisková prohlášení, pouze na nějaká videa, nějaké výroky a na tiskové konference, a tím mají takzvaně splněno. Protože kdyby třeba začaly dělat nějaké velké problémy, kdyby třeba začaly nějakým způsobem příliš blokovat různé aktivity směrem, já nevím, k Ukrajině, nebo takzvaně začaly by dělat velké vlny, no, tak by se třeba stalo, že by je třeba někdo třeba zahájil. Třeba by začaly dělat problémy. Musíte si uvědomit, že spousta poslanců podniká, mají firmy, jejich manželky podnikají. A kdyby dělali v opozici moc velké vlny, tak třeba by si na ně někdo zasednul. Někdo by je třeba zakleknul a podobně. Chápete? No, takhle se to dělá, když, aby opozice nezlobila. Protože musíte si uvědomit, že v té opozici jsou tam zase jenom nějaký lidi. Ty lidi nejsou stoprocentně takzvaně bezprizorní. Jsou to lidi, kteří mají někde nějaké podnikání. V některých případech dokonce mají nějaké skříně a v těch skříních mají dokonce i nějakého kostlivce. A ve chvíli, když by začaly dělat velké problémy, no, tak by to třeba mohli dopadnout třeba jako někteří poslanci, kteří dělali až moc velké vlny, třeba jako pan Lubomír Volný, pan Bojko, Marian Bojko, že? Což byly největší v uvozovkách vyvrhelové minulé poslanecké sněmovny. Jako jediní se stavili proti těm šíleným covidovým opatřením, že? A byli za největší zločince, byli za největší neřády. No a když přišly volby, tak za dobrou práci přišel zasloužený trest a jejich zisk ve volbách byl naprosto mizivý. A tím to celé skončilo. A proč byl tak mizivý? No, protože hrdinství v České republice nemá žádnou hodnotu a cenu.
Protože Bobošíková spíš, ale tak jako, to tady
moc jako... Tohleto hrdinství nemá žádnou hodnotu a cenu, řekl Karel Krell tehdy v roce 90, když se ho ptali, proč v Československu, teď ještě komunistickém, bylo tak málo lidí, kteří by třeba kritizovali tu okupaci, že jo, Varšavskou smlouvu rok 68, a kteří by šli skutečně jako proti tomu komunistickému režimu jakoby autenticky a veřejně proti tomu. Protože to hrdinství není oceňováno, nemá žádnou hodnotu a cenu. Já s tím souhlasím. Hrdinství má hodnotu a cenu třeba v Rusku. V Rusku, když uděláte nějaký hrdinský čin, tak dostanete řád, dostanete hrdina Ruské federace, že? V Americe jsou, že jo, hrdinství, zachráníte někde nějakou babičku na přechodu, šla pomalu, přijelo velký auto, málem jí zajelo, na kameře bylo zachyceno, jak nějaký člověk tam přeskočil a rychle jí odtáhnul, aby jí zachránil. To velký hrdina, okamžitě všichni mu provolávají slávu, hned je v televizi, hned je na kabelovce, hned si ho zve starosta, dává mu velkou medaili a podobně, znamená hrdinství si jakoby takhle jakoby oceňuje a podobně. Česku, když je někdo hrdina, tak se z něho lidi utahujou, vytahujou na něho pomalu ještě špínu a a jako když přijde k autu, tak zjistí, že mu někdo propíchal pneumatiky. Jo, asi tak. Samozřejmě, že to nelze samozřejmě generalizovat, to by bylo nesprávné, ale hrdinové v České republice nemají na růži ustláno, nikdy neměli. Dokonce takový vtip jsem slyšel, takový vtip hodně drsnej, sarkastický, jaký život mají hrdinové v Československu, a to je velice starý vtip, který se tenkrát vyprávil v 50. letech, a se ptal, nebo ta otázka je, jak se žije hrdinům v Československu, a ta odpověď byla, že v Československu byli hrdinové jenom dva a žilo se jim tak špatně, že se museli z republiky prostřílet. Samozřejmě odkaz na mašíny, že? Bratry mašíny. To je jako hodně, hodně jako drsný, co oni tenkrát provedli. To. Ale zrovna, to je zrovna takový případ, který není úplně jako dneska ani košer není dneska. Ale hrdinství jako takové je nejlépe zarámované těmi hrdiny, o kterých pochyb není. Prohlašovat za hrdiny mašiny, to asi bychom si nikdo nedovolili, to zkrátka ani nebudeme nějakým způsobem soudit v tehdejší době. Ale koho bychom mohli označit za hrdiny, tak samozřejmě členy operace Anthropoid, že, kteří tady provedli atentát na Reinharda Heydricha. No a jak dopadli ti hrdinové? No, byli zrazeni jedním z nich, že panem Čurdou. Byli zrazeni a nakonec se museli vzít život, takže hrdinové nakonec byli utopeni, že jo, nejdřív se zastřelili a potom je tam ještě vytopili vodou. To je osud hrdinů, že? To znamená, hrdinové nemají v Česku na vavřínech ustláno. Podle toho, jak se na to díváte, tak zkrátka v dnešní době se dá jakoby říct, že v té společnosti je zkrátka ten stav, kdy někde budou nějaké v podstatě volby a lidé zase dají nějakou důvěru někomu, přičemž nedávají důvěru hrdinům. Hrdinové nemají hodnotu. Zkrátka. Dávají se hlasy komukoliv jinému, ale ne hrdinům. To znamená, když se někdo postaví za lidi, že je teror a nosí se prostě roušky tam, kde se nemusí a podobně, tak žádného ocenění se tím nedosáhne. Ani u lidí to nevzbudí nějaké velké oceňování. Namísto toho dojde ke zvolení v podstatě někoho, kdo má nejlepší politický marketing a kdo říká to, co lidé chtějí slyšet. A když se to říká hodně hlasitě a říká se to hodně dlouho, tak takový politik a takové hnutí většinou nebo taková strana většinou vyhraje volby. To znamená, hrdinství v tom nehraje vůbec žádnou roli. A bohužel vidíme to ve všech v podstatě procesech, když přijdou volby a lidé by měli volit nějak pronárodně, podle nějakého, řekněme, charakterového ukotvení těch jednotlivých politiků, tak lidi jdou a v těch volbách volí různé politiky, kteří jsou napojeni na různé neziskovky, jsou napojeni na různé zvláštní různé podnikatelské projekty, že najednou vyplouvají na povrch různé kampeličky, různé dozimetry, a tak dále a tak dále. Asi se to v podstatě dá charakterizovat tak, že když teda jsou volby v České republice, tak se v podstatě lidé rozhodují podle toho, kdo má největší šance se tam do toho parlamentu dostat, což je taková ta logika typu sázka na jistotu menšího zla. Ano, samozřejmě. A jdou volit potom to menší zlo. Minulé volby, velké největší zlo, byl vykreslen Andrej Babiš a hnutí ANO, že? To bylo největší zlo. Takže proto byl zvolen pětikoaliční projekt. No, teď po třech letech lidé zjišťují, že to možná nebyl úplně dobrý nápad, takže čemu to vede? No, v průzkumech veřejného mínění ohledně volebních průzkumů se ukazuje, že s drtivým náskokem vede zase Andrej Babiš. Andrej Babiš je dneska to menší zlo, paradoxně. Takže dnes se to převrátilo, že teď zase větší zlo je pětikoalice. Takže co je to za politiku? Je to ode zdi ke zdi. A politika ode zdi ke zdismu, to už jsem vysvětloval, myslím, minule. A to je přesně ten fenomén. Lidé nechtějí změnu. Skutečnou změnu. Oni jenom ve chvíli, kdy dřou hubou o jednu zeď, tak chtějí okamžitě rychle změnu a chtějí v té druhé zdi, kde zase je ta nová vláda přitlačí ke zdi a budou dřít hubou o tu opačnou protější zeď. A takhle to funguje zkrátka. Ode zdi ke zdi, ode zdi ke zdi a někde mezi těmi zdmi, tam jsou někde ti hrdinové. Tam jsou ti alternativci, kteří říkají, je tady třetí cesta jít rovně mezi těmi zdmi, jít k budoucnosti, jít k národu, který je suverénní, jít směrem k budoucnosti, kdy země je nezávislá, je tady cesta spolupráce, že všech národů, všech zemí v míru, ale jak se ukazuje, ne. Volič ne. Volič vsadil na zeď. To znamená, chce dřít hubou o zeď vlevo, anebo chce dřít hubou o zeď vpravo. To, co je mezi tím, mu připadá nezajištěné. Připadá mu to jako něco, o co se nedokáže opřít. Volič, průměrný volič, se potřebuje opřít o zeď. No a politici těch systémových stran právě o tu zeď se opírají a důsledně toho využívají. Takže jenom takové přirovnání toho vlastně fungují vlastně voliči. A nemyslím si dokonce, že to bude mít nějaký velký vliv na vnímání voleb, příštích voleb příští rok, v roce 2025, ale samozřejmě změny tam budou. Změny tam budou v tom, že dojde k obrovskému přesunu od jedné zdi ke druhé. Pro mě, z mojeho hlediska, to samozřejmě žádná změna, významná velká změna nebude. To je snad jasné. No, takže takhle bych to uzavřel. Máme 21.10, Vítku, pustíme se do prvního volajícího, pokud máme někoho na telefonu.
Tak Helenka, řekni ještě čísla, jsem spokojený, jsem takový nervózní, jsem zvláštní v témata dohromady, tak jsem takový spokojený. Mám odfajfkováno, takže můžeme se pustit do posluchačů. Helenko, je to na tobě. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Já řeknu číslo, telefon do studia pro dnešní večer 721 557 022 a pustím jednu italskou hitovku, ale nemusím. Máme volajícího, já ho pustím hned do vysílání. Dobrý večer, dovolal jste se jako první, nebo dovolala jste se, můžete mluvit.
Dovolal jsem se, dobrý
ano,
večer.
Ano, dobrý večer. Všem.
Tak, já teda dneska teda dám teda světskou. Chtěl jsem jinou otázku, ale pan VK s těma volbama a voličema trošku mě tady... No, tak já dám teda otázku. Vemte si, pane VK, vesnici, kde je třeba 700-800 obyvatel. A konceptuálně gramotnej vlastenecký volič to hodí třeba národní demokracii. První volby má dva hlasy národní demokracie v té vesnici. Za další 4 roky 4 hlasy. A další volby 3 hlasy. A teďka máte 12 let v čudu a hlasy jsou vyhozeny. Tak si volič najde podobnou v uvozovkách vlasteneckou stranu, která má šanci se tam dostat. A třeba zvolí SPD jedno volební období, druhé volební období, sice tam jsou, ale jsou pouze v opozici a máme 20 let čudu. A volič chce, aby jeho hlas byl vyslyšen, aby něco mohl změnit, že jo? A tak hodně sleví a dá to hnutí ANO. A když pak vidí ten prounijní stav té strany, nebo jak je nastavený to ANO, tak po těch 24 letech to zabalí a k volbám přestane chodit. A já se takovému voliči ani nedivím. A myslím si, že tady minimálně jako 16-20 let nebude masa vlasteneckých voličů, aby to vlastenecky změnila. A ještě další ta podotázka. A teďka si vemte, kdo má největší moc ovlivnit voliče. Pokud není teda volič konceptuálně zdatný. No, jsou to média. Média hodí do placu průzkum, a logicky uvažující volič bude volit přeci logicky, a to říkám s úsměvem. Mějte se pěkně, budu poslouchat.
Děkujem.
No, samozřejmě to je pouze zopakování toho, o čem jsem právě teď hovořil v posledních asi 10 minutách. To je ten odezdikazdismus. Jo? To je typický charakterový postoj voličů. Chtějí jistotu, to jsou ty zdi, jo? Levá, pravá, levá zeď, pravá zeď. A někde mezi tím, tam jsou ty alternativy, které mají tak málo hlasů. Ta změna, jak by k ní došlo, samozřejmě, že kdo ovládá média, no samozřejmě, kdo ovládá média, tak ovládá výsledky voleb. A přesně proto alternativa je takovou hrozbou pro Evropskou unii. Dokonce takovou, že kvůli tomu Jourová prosadila zákon v Evropské unii na regulaci informačních médií v celé EU. Že? To je ten zákon, jak se jmenuje, DECA, nebo ne, DEA, nebo DAE. No, ta zkrátka. Asi platí to od poloviny. Myslím, že to je od minulého roku, od minulého května. Takže cesta, jak ty lidi překoordinovat a přešajtlovat, samozřejmě existuje, dokonce funguje, a že to funguje, jste viděli teď v poslední době na Slovensku. To je asi nejlepší příklad toho, jak alternativa pomohla prosadit Roberta Fica do, řekněme, té ozdravné role toho státu. To, že to fungovalo, je kvůli tomu, že Robert Fico je právě tím ukotveným politikem. A Smer je dlouhodobě ukotvená strana, která se samozřejmě transformovala. Politicky se, já jsem o tom hovořil minulý týden, že Robert Fico, přestože je levičák, že je socialista původně ukotvením, tak v posledních letech obrovsky nakročil z toho politického levostředu velmi silně doprava. Velmi silně doprava nakročil. A to je takový ten posun, který je trochu jako zázrak, ale je to jenom díky tomu, že Robert Fico měl osobní zkušenost, kdy se stal terčem řízené, ze zahraničí řízené likvidace během státního převratu v roce 2018. Jenom díky tomu, že byl svědkem toho převratu na vlastní kůži, tak u něho došlo k transformaci. Jenom díky tomu. Víte, jakou dělala politiku do té doby? To byla politika naprosto servilní, proevropská, prounijní, probruselská v první řadě a potom teprve až na druhém místě třeba nějaké ty další věci, všichni si pamatují tu politiku, ale ani, a nebyly tam ani žádné výstupy proti neziskovému sektoru tehdy, že? Ale po té zkušenosti, po té prožité zkušenosti z roku 2018 se transformovalo. A to je právě jedna z těch věcí, která pomáhá v procesech řízení k takzvanému transformování jednotlivých řídících kádrů. Vlastní zkušenost. Co je ale důležité, že musí tam existovat neustálá kontrola, zpětná vazba, protože ten politik, a bude na něho vytvářen obrovský tlak, aby se z té transformace takzvaně vrátil do původních kolejí. Na to si budou muset dát i voliči na Slovensku velký pozor. Protože ty tlaky budou obrovské na to, aby Robert Fico začal dělat kroky, které dělal před rokem 2018. Aby odešel od těch tezí, které mají nakročeno směrem vlastenectví, národovectví, aby z nich začal odcházet, pomalu se přesunoval zpátky do toho původního ukotvení evropského euroliberalismu. No, ale abych to dokončil. Lidé samozřejmě chtějí vsázet na jistotu, proto volí větší strany, to je samozřejmé. A to, aby se to změnilo, tak je k tomu třeba jedna věc, já jsem mu hovořil minule. Schopný a dobře finančně zabezpečený politický marketing. Kdo dostal k moci Adolfa Hitlera? Politický marketing. Kdo dostal k moci Václava Havla? Západními penězi, západními prostředky, řízený politický marketing. Mohli bychom takhle jak jsou dostáváni k moci američtí prezidenti, no to už vůbec ani nemusíme komentovat. Politický marketing. Jak se dostal k moci Andrej Babiš v roce 2011 a v následujících letech? Politický marketing. Jak se dostává do povědomí najednou z ničeho nic pan Reichl se svým hnutím pro? Díky schopnému politickému marketingu. Jak se dostal k moci Matelko Igor Matovič se svým dneska můžeme říct šíleným hnutím OLANO na Slovensku. No díky vynikajícímu politickému marketingu. Když to dokázal on, a proč by to nedokázali jiné alternativní mimoparlamentní strany? Co jim chybí? Chybí jim schopný politický marketing a finanční zabezpečení pro realizaci toho marketingu. To znamená, já bych se ani tak teď nesoustředil na hledání řídících kádrů. Já myslím, že kádrů česká alternativa opoziční politická má dost. Je tam teď dokonce i to nové hnutí, které tam je složené, sestavené. Znamená, ti kádři tam jsou. Ale co tam chybí, tak je tam někdo, kdo by dokázal zastřešit politický marketing a zajistit peníze pro posunutí těch stran do médií, do sociálních sítí a do takzvaného veřejného kurzu. To je to, co chybí alternativní opozici. To je to zásadní. Proto v reakci na pána, co volal, Ano, aby tam byly jiné volby a výsledky, aby tam nebyly dva hlasy, tři hlasy, čtyři hlasy, potom tři hlasy, tak k tomu pochopitelně je potřeba politický marketing. Stejně jako když můžete dostat k moci nějakého Matoviče, tak určitě dokážete dostat k moci i daleko lepšího kádra, vlasteneckého kádra. Skutečně vlasteneckého, ne třeba transformovaného, ale skutečně vlasteneckého. Podívejte se třeba na pana Štefana Harabína. Ten dostal v prezidentských volbách 11%. To je obrovský potenciál. Obrovský potenciál. A přitom, a proč? No, protože pan Harabín má dobře dělaný i na slovenské poměry velmi dobře dělaný politický marketing. Internet je ho plný, sociální sítě jsou ho plný. To znamená, proto dostal těch 11% v prezidentské volbě. Nad tím se musí Česká alternativa mimo parlamentní zamyslet, jak dělat politický marketing. Pokud chce vůbec myslet na překročení té začarované 5% hranice. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer, zdravím vás všechny z hostivaře. Pan Nebenzia, na OSN řekl, že prostě Rusko už nebude se domlouvat, pouze čeká na bezpodmínečnou kapitulaci. Dneska Lavrov vtipkoval, že ve svým podstatě už je vytištěný tričko, nechceš hovořit s Lavrovem, musíš mluvit se Šojgu. A jenom taková drobná poznámka, zajímavý je, že v té Americe o tom finančním bloku pro Izrael a Ukrajinu chtějí hovořit a podepsat to na narozeniny Adolfa Hitlera. Dobrý večer a poslouchám.
Děkujeme.
No, já děkuju za tady ten komentář. No, tak různé symboliky samozřejmě v tom budou. Celý americký deep state je vytvořený z potomku bývalých německých nacistů, takže bych se vůbec nedivil, že by to takhle udělali. To je samozřejmě, ale tohleto symbolika samozřejmě má velký vliv. Uvidíme, mimochodem, začnou olympijské hry v Paříži, jaký bude zahajovací ceremoniál, pokud vůbec nějaký bude, protože tam Macron začal říkat, že by chtěl, aby to bylo bez úvodního ceremoniálu, kvůli bezpečnosti a podobně. Není jasné, proč. To není kvůli bezpečnosti. Macron podle mého názoru tam něco viděl v nácviku choreografie zahajovacího ceremoniálu v Paříži a vůbec se mu to nelíbilo. Nebo tam je něco, co je příliš zjevného a bojí se, aby to náhodou nespustilo třeba nějaké nepokoje ve Francii. Nebyl to signál k zahájení něčeho. Protože samozřejmě reformát Evropy je na pořadu dne, souvisí to s válkou na Ukrajině, souvisí to s porážkou kolektivního západu na Ukrajině. A to, co bude v podstatě jakoby vyflešnuté, že je flash zobrazené narychlo během toho zahajovacího ceremoniálu v Paříži, to bude v podstatě ten symbol, který ukáže, kudy půjde vývoj celého světa. Takže já se na to dívám tak, že nejenom symbolika ohledně narozenin Adolfa Hitlera, ale tady se teď hraje přímo o reformát poválečného zřízení, světového řízení po druhé světové válce. Já bych to řekl takhle, Jalta je mrtvá a hraje se o nové rozdělení sfér moci na celé planetě. Takhle bych to shrnul. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volící.
Tak přesně, to jsou takové laciné žvásty ohledně té bezpečnosti. Možná můžou uspořádat olympijské hry bez sportovců kvůli bezpečnosti, aby tam nikdo nesportoval.
Ano, ano, bez sportovců, jenom virtuálně s brýličkama na očích.
3D a umělá inteligence. Jo, no.
Dejme slovo dalšímu posluchači. Dobrý večer, jste ve vysílání.
Dobrý večer všetkým, panu VK.
Pán Vejka, v americkom štáte Tennessee pred niekoľkými týždňami zakázali oficiálne chemtrails a chemické inžinierstvo na oblohe. Potom to zakázala aj mexická vláda, takéto experimenty. A ja sa vždy čudujem každý rok, no ide to asi už 4. 5. rok, že sa na Slovensku v jarný čas prelom apríla, maj objavuje žltý prášok. Pred niekoľkými rokmi to bolo vraj z repky olejnej. Tento rok to vraj bol sahársky piesok. Ja by som chcel, keď už je ten Robert Fico pri moci, tak by som chcel vyzvať týmto jeho zodpovedných Ficovú vládu a Slovenský letecký úrad, ktorý dáva povolenie pre prelety týchto zloduchov, aby s tým prestali okamžite, aby nám prestali hádzať tieto toxické sračky na naše hlavy. Takže budem ďačný za váš komentár. Ďakujem.
Ďakujeme.
Tak, ja bych ešte nasadil munici. Pardon, VK, promiň, ja jenom, ale to je opravdu důležitý, jo, protože dokonce i na mainstreamu v odpoledních zprávách na Nova TV 17.4., teď 17. dubna od 17 hodin, tam normálně, já mám přímo to video, normálně tam otevřeně hovořili o tom, že probíhá cloud seeding, a to znamená osévání mračen nad Dubají, nad jedním ze 7 saudských emirátů, a normálně tam to otevřeně úplně hovořili, jo. To znamená, že mainstream už to začíná fakt natvrdo přiznávat.
Ano, samozřejmě, protože to je souvislost s tím zahajovacím ceremoniálem v Paříži. Začínají se procesy samozřejmě urychlovat, to víte samozřejmě od Pjakina, že jo, že procesy řízení se postupně urychlují s postupem vlastně jak stárne civilizace. A tohle to pouze ukazuje na to, že informace, které dříve byly tabu, dneska se o nich může hovořit, jako o těch nacistech, jako o symboly Bandera, dříve zakázáno, dnes povoleno. Procesy řízení se urychlují zcela jednoznačně. A co se týče toho prášku, já jsem tam viděl nějaká ta videa, že ten prášek má feromagnetické projevy, to znamená, je přitahovaný magnetem, že jo. To je to video, jak tam ukazuje, prostě jak přiblíží prostě ten magnet k tomu prášku a ten prášek začne prostě skákat na ten magnet, je přitahován, jsou v něm kovové částice. Samozřejmě v tom údajně saharském písku, že jo, tak hned tam byl prostě u toho vedle článek, že prý údajně jako saharský písek obsahuje stopy feritu, které jsou to znamená jakoby železa, že? To znamená, ta jsou přitahovány. Pak tam některý lidi to jako vyvraceli, že ukazovali, že byli v Egyptě a ukazovali, jestli saharský písek normálně ten pravej, jako jestli je přitahován magnetem, a samozřejmě není přitahován. Takže když to zkoušeli na saharském písku, tam to nefunguje. Ale ten saharský písek, který údajně přiletí do Evropy, tak ten najednou je přitahovaný. Co to znamená, kde se to bere? No, my jsme měli na Aeronetu nějaké články, se na to podívejte, rozbory vody toho, co napadne do vany. Zahrádkář má vanu, že jo, pod širým nebem, má zahradní kolonii, že jo. Vanu chytá do té vany dešťovou vodu. Začne pršet, že jo, prší. A teď prostě najednou kouká, přijde po dešti a tam jsou mastné olejové skvrny na hladině. Zkrátka z té oblohy s tím deštěm spadly nějaké chemické látky, nechal si udělat rozbor, poslal nám to do redakce a ten rozbor byl šílený, tam bylo o 1000%, 5000% zvýšený obsahy prostě všech těch těžkých kovů, to padá všechno z oblohy. Odkud se to tam pro boha bere? Všechny takové látky jako bismut, kobalt, kadmium, hliník, železo, ani se to bylo, nepamatuju, co tam bylo všechno vyčísleno, co tam všechno padá z toho nebe do té jeho vany. Chápete, tohle to přijde lidem úplně jako normální, že tohle to padá z nebe, že tohle to. No a lidé jsou potom překvapení, že se jim přitahuje na magnetku údajnej prášek nebo písek ze Sahary. No, to je jasné, lidi to mají přímo před očima, ale zatím není dovoleno jako to přiznat, protože by to samozřejmě asi v někom vyvolalo lehce znepokojení, že? To by bylo jako v příspěvku nebo v té povídce Šimek Grossman, jak se koupali, neměli doma vodu a koupali se v pivu, že jo? Černá flekovská desítka nebo dvanáctka nebo čtrnáctka, kolik to bylo. A tam byla ta průpovídka, že když šli se školou, že jo, začalo pršet, že jo, tak začaly děti křičet, že pomoc, kyselina sírová, že a podobně se schovávali před deštěm. To bylo tehdy se to jako, bylo to považované jako za vtip, že jo, velmi vtipné od Šimka Grossmana, ale podívejte se dneska. Co když dneska to tak není? Co když dneska, když začne pršet, tak opravdu ty chemické látky na vás opravdu padají. A potom se jako někdo diví, že třeba ho svědí za krkem po dešti a podobně, mají alergické vyrážky, nebo mají krátké tričko, že jo, nebo jenom krátký rukáv a po dešti přijdou a najednou to, co neměli pokryté vlastně tričkem, tak mají najednou vyrážku na kůži po dešti. Jak je to možné, že má někdo vyrážku? No jsou lidé, kteří jsou na některé alkalické kovy a podobně jsou alergičtí. A když to padá z nebe, tak to znamená co? No, že ta obloha je něčím kontaminovaná. Jak se to dostalo nahoru? To tam někde od někud vítr zvednul chemické látky a umístil je do nebe, tam poletují. No to ne, tak to nefunguje. Samozřejmě z letadel. Modifikace počasí, že zatemňování, global darkening, tohle to všechno. O čem píšeme a to je jo, konspirace tohleto. No vidíte, uběhne 5, 10, 15, 20 let a najednou se začne o tom povídat, jako že to je reálná věc. Cloud seeding, že jo, startování mraků, aby pršelo, nebo takzvaně anti-cloud seeding, naopak rozhánění mraků, jako v Číně, když chtějí, aby bylo pěkně, že jo, před přehlídkou vojenskou nebo před olympiádou, tak prostě rozpráší chemické látky, které rozpouští oblačnost, že tohle to všechno takhle funguje. No vidíte, a ono se ukazuje, že to možná není jenom nad Čínou, že se to používá globálně na celou planetu. Takže to mě vůbec nepřekvapuje. No, takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
Příjemný večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
Děkuji, slyšíme se tady ano, Lucie, ano. Zase do Čech, děkuji moc. Strašně ráda jsem, že jsem se dostala do vysílání takhle živě, Ježíši Kriste, to je úplně extrémně, ale dobrý. Možná odbočím. Chtěla bych se zeptat VK, pracuji v Německu už 10 let jako pendlerka a hodně v obchodu, v zahraničním obchodu. A teď poslední dobou řešíme ve firmě tedy úplně něco, co jsem ještě nezažila, musím říct, a jedná se o sankční listiny. Sankční listiny ve smyslu, když firma prodává, ale i nakupuje ze třetích zemí a tak dále. To celá teďkon jsme na to začali apelovat, protože jsme samozřejmě z celního úřadu Evropské unie, potažmo z Německa, dostali už jako v rámci kontroly ty, máš to špatně, dostaneš pokutu, takže je to hodně složitý, nejsou na to ale žádný normy, nejsou na to žádný de facto paragrafy, jo, je to jako hledáme, scházíme se dnes a denně v rámci firmy, snažíme se to řešit. Ale myslím si, že to chci říct vlastně, že všichni ty, co odcházejí, to není jako, že kvůli energiím, nebo že jsou dražší energie, ale myslím si, že se tady zpřísnili pravidla pro vývoz a dovoz a že ty firmy, protože máme různý sankční listiny, jo, to se dá filtrovat, to se dá prostě, teď si teď umovat, jakoby posluchači tím to všechno, ale můj názor, za 10 let, co jsem v Německu, to je to pendlerka, co dělám v tom obchodě, tak si myslím, že je to teď hodně, hodně zpřísněný za poslední roky kvůli válce asi na Ukrajině, kvůli Rusku a tak dále, sankční listiny, ale zároveň dodáváme do Turecka, který je, Turecko je vlastně takovej ten, kdo dodává pak všem. Turecko je takový to...
Ano, ano.
No, ano, takže takhle, jo. A to chci říct, že my se tady trápíme, jakože Evropská unie a my všichni Češi a všichni to dodávají prostě do třetích zemí, ale to Turecko je takový to, no my to tam do toho Ruska dáme, že jo, tak jako ten plyn. Takže to jsem jenom se chtěla zeptat, co si VK myslí. Děkuju moc, miluju VK, jako fakt, a nabízím své služby, kdyby něco. Moje číslo je...
No, dobře.
Jsem jako němčina rodilý mluvčí, ale děkuju za odpověď a budu se těšit na další vysílání. Děkuju moc.
Děkujeme.
Děkuju za dotaz. Taky já děkuju za slova uznání, tak to potěším, no, tak, že jo, tak máme fanoušky a faninky, tak to jsem rád, že mám takovouhle podporu. No, jak bych reagoval? No, podívejte se, to paní, nebo slečná paní, o čem hovořila, tak to je samozřejmě sankční listina OLAF. S tím se potýkají teď všechny německé firmy. Co se týče přesunu firem, to zrovna hovořil pořadem, nějaká skoda náhod tohleto. Turecko samozřejmě je cílem, jednou z hlavních cílových destinací možných přesunů německých firem. Samozřejmě. Jo, z mnoha důvodů. Velmi nízká byrokracie, dobré podnikatelské prostředí, minimum regulací, takže tomu já rozumím. Ale ano, samozřejmě, každý, kdo má nějaký obchod, nějaký biznes, především jako retail obchod, tak jako musí sledovat, jako jestli náhodou neprodává nějakému klientovi, který je zrovna na OLAF listině a podobně. Takže ano, to je jistě spousta jako administrativy. Směrnice na to je v podstatě jenom asi ta jedna, to je ta evropská směrnice o uplatňování sankčních seznamů OLAF, takže jako jedna směrnička na to je. Trošku komplikovanější je to s implementací do jednotlivých zákonů a řekněme systémů různých i účetních různých softwarů, které tohleto ještě ani nepodporují mimochodem. Máte různé platební systémy, kdy máte systém já nevím B2C, to znamená business to client, většinou nějaký shop, prodáváte něco koncovému klientovi a teď byste vlastně měli kontrolovat, jestli ten klient není na OLAFu, jestli tam není uvedený, nebo ten subjekt, když je to nebo je to třeba B2B, je to firma, tak jestli náhodou není na sankční listině tady a tamhle, tak byste to měli prostě kontrolovat a tak se to jako nějak má se to řešit podobně a ty softwary to ani neumí, nemají to implementovaný, tak se to různě potom jako kontroluje ručně a podobně. Takže jsou s tím problémy, ale to, že firmy odcházejí kvůli byrokracii ze západních zemí a z Německa, hlavně teda kvůli byrokracii, s tím bych úplně až tak maximálně, jako, jak se dá říct, jako úplně nesouhlasil. Největším problémem, proč odcházejí velké firmy, velké, jako je třeba situace menších firm, menších podniků, může být odlišná, ale velké firmy odcházejí kvůli samozřejmě obrovským energetickým nákladům a s nimi, s energetickými náklady, a to paní s tím asi nemá zkušenosti, jsou samozřejmě emisní povolenky. Emisní povolenky firmám obrovsky likvidují biznis a to je něco, co je teď tím hlavním důvodem odchodu velkých firm tady z Německa. Většinou teda někam do nějakých těch zemí, jako je třeba Turecko, ale i za oceán do Spojených států a podobně. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer, Martin do Žiliny. Chcem sa opýtať na názor pána VK, ako dopadnú európske voľby. Jedna taká podotázka a druhá len taká poznámka, že nemôžeme proste politikom veriť. Stále ľudia majú tendenciu a máme tendenciu veriť politikom a vzývať ich, ale proste tak ako Fico sa prejavoval v predošlých vládach ako proeurópsky a pro ako to povedať to vyššie centrum Európy a on chcel aj na úkor toho, že sa zdáme svojich nejakých pravomocí v rámci Európy a jednoducho stále to vidíme, že je tam tá tendencia aj z tej vlády, ktorú máme, že pchať do zadku tej Európskej únii za každú cenu, akože ľudia to nechcú vidieť, si to tu na Slovensku prikrývame tie oči a stále to vidíme, že jednoducho je to stále tá istá pesnička, stále skúšajú ten marazmus a stále si nevieme povedať, že proste chceme ísť inou cestou, tou správnou cestou, ale jednoducho my stále sa klameme, stále sa kopeme sami do zadku a jednoducho sami seba odrbávame. A čo sa týka ešte jednej veci, čo sa týka toho stretnutia pána Fialu v Amerike a tých troch vašich veliteľov i tajných služieb, jednoducho majú veľký popras, pretože podľa mňa dopadá nejaký trend s tými nábojmi a s tou provokáciou celosvetovou, jednoducho, že cítia, že je to prusera, že jednoducho niečo sa musí vyrobiť, niečo sa musí s Čechmi stať, lebo to je jednoducho provokácia. Taký malý štát ako Česko alebo Slovensko si nemôže dovoliť takúto agresiu voči svetovej veľmoci. To je všetko. Ďakujem pekne.
Ďakujeme.
No, já začnu od konce. Já děkuji samozřejmě za dotaz. Já myslím, že pán si myslí o Česku příliš optimisticky, jak funguje česká vláda. To, co dělá česká vláda, že třeba za bílého dne okrade důchodce na valorizacích v průměru 1000 korun, to by si žádná vláda v celé Evropě nedovolila. Ale česká jo. To, že Fiala přijede se všemi třemi rozvědčíky, šéfy, služeb do CIA a tam něco řeší za zavřenými dveřmi, to by si žádný premiér, žádné země v Evropě, já myslím, možná na světě nedovolil, ale Fiala a jeho Melody Boys, ano, jestli to dovolí. Iniciativa schánění nábojů pro Ukrajinu, že je takzvaná česká iniciativa. Proč zrovna Česká republika? Kdo by si dovolil v roce 2020 obvinit Rusko z vyhození muničních skladů v Vrběticích na základě zpravodajské hry Čepiga Myškin z dílny Michaela z BIS? Jaký stát by si to dovolil? Jaká byla reakce Ruska? Pokud si pán nepamatuje, já mu připomenu, že Česká republika byla v roce 2020, pokud si pamatuju, dnes to bylo díl, rok později se omlouvám, ale myslím, že to bylo 2020, hned po těch Vrběticích, po té kauze, kdy Andrej Babiš a Honza Hamáček vystoupili na tiskové konferenci úřadu vlády. Bylo to v dubnu 2020 a se stoickými pohledy oznámili, že mají informace, že Ruská federace se dopustila terorismu a v roce 2014 vyhodila muniční sklady ve Vrběticích, že ho to oznamovali tehdy. Andrej Babiš byl bledý jako stěna, Honza Hamáček ještě bledší, protože věděli, co dělají. Rozehrání zpravodajské hry proti Rusku. Jaká byla reakce Ruska? Rusko tehdy umístilo Českou republiku společně se Spojenými státy jako první dvě země na takzvanou listinu nepřátel Ruské federace. Kolik je tam těch zemí dneska? Dneska je tam asi 7 nebo 8, já jsem to nekontroloval, ale tehdy, když ten seznam vznikl, tak tam byly jenom dvě země. Na prvním místě Spojené státy americké a na druhém místě Czech Republic, Česká republika. To je vizitka české politiky, ale pozor, pozor, nejenom Fialovy vlády, už té předchozí, Andreje Babiše. To je ta vizitka, kde se nachází Česká republika. Proto návštěva tří rozvědčíků, šéfů rozvědných služeb s Fialou přímo v centrále v Langley je obrovským vykřičníkem, který bliká a něco důležitého tam řešili. Něco strašně důležitého. Tak důležitého, že všechny tři útvary rozvědných služeb tam museli mít své šéfy společně s Fialou před Billem Barnesem, před šéfem CIA. Co tam řešili? Chápete? Takže Česká republika je někde, že je malá země. To nehraje roli, že je malá země. Naopak, malé země se nejlépe používají jako kanon futr pro velké střelce, jako jsou Spojené státy. To, že ta země bude třeba kvůli tomu zničená, že bude vymazána, jako je podle toho jednoho proroctví, že země kotliny ve střední Evropě, myšleno Česká republika, že se změní v roztavený rudý kotel, kde všechno schoří a podobně, jsou, znáte proroctví a podobně. Nemusíme být úplně až tak pesimističtí, že jo? To má jenom nějaký význam toho, že skutečně ta reprezentace té země a nejenom tahle současná, ale i ta předchozí už byla nastavená v tom gardu, že byly ochotny ty vlády nastavit do střelecké pozice proti jaderné velmoci, jakou je Ruská federace. Je to úplně stejné jako nastavení kanónu proti Rusku. Američané přitáhnou obrovský kanón do střední Evropy a do toho kanónu narvou Českou republiku. Chcete důkaz? Kdo dneska střílí na Belgorod? Čím se střílí na Belgorod? Z jakých raketových systémů Ukrajinci provádí teroristické útoky proti civilním cílům v Belgorodu? Jsou to české raketové systémy RM-70 Vampire. A proč? Proč zrovna vampírama se střílí z Ukrajiny na Belgorod? Proč k tomu nepoužijou třeba ty francouzské houfnice César nebo ty německé raketové systémy? Že jo? Proč se k tomu používají české raketomety? No, protože Česká republika je jediná země, jejíž vláda dovolila Ukrajincům používat své zbraně proti civilním cílům uvnitř Ruska. Jediná země ze všech zemí Severoatlantické aliance. Jediná země. Proto Ukrajinci používají české zbraně k útokům proti civilním cílům v Rusku. Takže já bych pánovi ze Slovenska řekl, že má příliš optimistické hodnocení české vlády, České republiky, co může a nemůže si dovolit. Naopak, Česká republika je už plně připravena, transformována do jednoho obrovského 10milionového střeleckého náboje, který má být vystřelen proti Ruské federaci. A co si pod tím představit? Co si pod tím představíte? Vystřelit Českou republiku proti Rusku, nejdřív zpravodajské hry proti Rusku. Teď už nejenom zpravodajské hry, teď už dokonce české raketomety střílí a zabijí ruské obyvatele v Belgorodu. Takže teď už to není jako, teď už české zbraně zabíjejí Rusy v Belgorodu. Ne vojáky, civilisty, děti v Belgorodu. Takže co dalšího připravuje česká vláda? Co dalšího? Co bude ten kanon střílet proti tomu Rusku. No, není vyloučeno, že třeba v dohledné době začne střílet i české vojáky, kteří začnou být přemisťováni na Ukrajinu v rámci nějaké, v uvozovkách rozuměji, mírové mise na Ukrajině. To je naprosto neomezené, co oni můžou ještě provést. Naprosto neomezené. To je třeba si uvědomit. Takže já bych jenom varoval před tím, jako se myslet, že někde ta Fialova vláda má nějaké zábrany, že ta vláda si řekne, no tohle to už dělat nebudeme, to už by bylo přes čáru, to už by bylo moc. Ne, tam nejsou žádné zábrany. Fiala je uvědomělej. On vezme všechny tři svoje špion generály a jedou do Langley pro noty. Tohleto, jestli někomu nevyděsí a nemá z toho, nepřechází mu mráz po zádech z tohohle procesu, tak už opravdu nevím, z čeho jiného by mělo, než z tohoto. To je přesně to, co by se dalo nazvat jako naprostým šílenstvím a zatahováním České republiky do opravdu potenciálně velkého střetnutí s Ruskou federací, o které mimochodem pořád jako dokola, jako u blbejch, mluví náčelník Českého generálního štábu Karel Řehka. Musíme, co říká, cituji, musíme se připravit na střet s technologicky vyspělým nepřítelem. Musíme se připravit jako národ. Tím je to dané. A nikoho tím nestraším. To jsou výroky náčelníka generálního štábu, který to neustále tohleto opakuje, pořád okolo. Dejte si dohromady, kolik je jedna a jedna, když máte tyhle ty informace. Takže takhle bych to zhodnotil, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý večer, tady je Jana z Mýtku. Všechny vás zdravím a mám otázku na pana VK. On říká, že jsme ode zdi ke zdi. No, já v poslední době vnímám poslední rok, jak jsou lidi nesmírně naštvaný, nasejřený a začínají chápat, že když budou volit Babiše, takže si nepomůžou, že je potřeba volit opozici mimo parlament, to znamená, že podpoří takové strany, jako je Nezávislá Česká republika, kde je to sdružení 8 politických stran, kde je Národní demokracie, Aliance národních sil, Dělnická strana, Sociální spravedlnosti, Republikáni, Václava Sládka, teda Miroslava Sládka a ještě další, ale co je všechny nepamatuju. Je tam mimo jiné i ten Prousek, jeho Zbyněk Prousek, ten spolupracuje s Alenou Vitáskovou. A když takhle poslouchám prostě alternativu, tak těch vědomých lidí je dost a ty vaše takový negativní postoje, že jsme ode zdi ke zdi, já to tak nevnímám. Já naopak vnímám vzednutí lidí a chápání toho, že nemůžou volit Babiše, že musí volit úplně jinak. A od vás bych, pane VK, čekala, že budete trošku optimističtější a že přímo označíte, dneska už nám jde o všechno, že přímo označíte, koho lidi mají volit. Tím jim hodně pomůžete, protože některý jsou tak nevědomí, ale nemyslím si to, že se to týká zrovna posluchačů této stanice, ale přesto byste měl apelovat na to, aby lidi volili mimo parlament, tím byste prokázal nějakou službu, protože aspoň nějaká malá změna, nějaký krůček na kročení ke změně. Potom bych se ráda zeptala, pokud to není tajný, jestli se dá zveřejnit, kolik posluchačů poslouchá konkrétně tento pořad, jestli to není tajný teda. To je všechno, co jsem chtěla vidět. Děkuji vám a budu poslouchat. Dobrou noc.
Děkujeme. Je to 1288.
Aha, dobře, dobře. No, takže co se týče tedy nějakého radění někomu, no já jsem o tom hovořil teď, ta nová aliance, která vznikla, tak ta má potenciál, samozřejmě. Je to aliance, aliance národních sil, plus je tam samozřejmě národní demokracie, je tam dělnická strana sociální spravedlnosti, jsou tam, myslím, další subjekty, takže to je, myslím si, takové to sjednocení té mimo parlamentní opozice, jasné, ale já jsem právě říkal, že to, co je důležité, aby udělali lepší výsledek, než jsou nějaké prostě desetiny procenta a podobně, aby udělali lepší výsledek, potřebují někoho, kdo dokáže uchopit politický marketing a samozřejmě ten je navázaný také na nějaké finanční zabezpečení toho marketingu, že to se nese samozřejmě jedno s druhým. To je samozřejmě velký problém. Protože bez toho politického marketingu i sebelepší volební program se neprosadí. Potřebujete politický marketing. To je naprosto nezbytné. Proto radit někomu, koho má volit, to je zbytečné, to bych paní řekl, že to je opravdu zbytečné, všichni vědí, které jsou ty strany, minimálně na alternativě bychom nosili vodu do rybníka a dřevo do lesa, tak to by bylo zbytečné, ale to, co opravdu je takovým tím hlavním úkolem, tak je zvládnutí politického marketingu. Takže máme 21.58, to bude na poslední dotaz, to bude na poslední otázku, že?
Ano, nikdy, ale posledního...
Nikdy Bohdá nebude, abychom říkali lidem, koho mají volit, pro Boha. To už bych přestal s alternativou, sorry, jako opravdu neříkat nikomu, koho mám volit, to je to nejhorší, co může jako být, fakt jako sorry, to se omlouvám. Pojďme na dalšího posluchače.
Ano, volající je na drátě, dobrý večer.
Dobrý večer, Petr Luft, u telefonu zdravím všechny. Já nemám otázku, ale jenom bych chtěl doplnit ten smutný fakt té otázky, jak to nemají lehký naši hrdinové čeští v historii a dneska. Ono nejenom hrdinové, třeba takový Ludvík Svoboda, který je dneska dehonestován kdejakým frackem, konkrétní Jakub Kapaník z Seznam Medium, tak ten nedávno napsal článek, kde ho dehonestuje, dělá z něj vraha odsunutých Němců a tak dále, podobní nesmysly. A dál naši sportovci významní ne, kdejaký třeba takovej Jarda Jágr, jak je dehonestovaný konkrétně dalším sportovcem Ubožákem Haškem, anebo Karel Gott. Ikona naší kultury, nějaký Klusák, taky nějaký redaktůrek, napsal, myslím, minulý rok nebo předminulý rok dehonestaci na Karla Gotta, kde na něm nenechá nic suchou a dostal za to titul kniha roku, jo, od naší obce kulturní nebo spisovatelský nebo jaký. Takže to je hrozně, mi z toho smutno, jak se tento národ a v celku reakce skoro žádný na to, jo? Že by
ano.
Takže to je hrozivý fakt, hrozivý. Když ani tohleto nezruší lidi tady v České republice, tak a další ještě, a tím skončím, tady ta kauza s tím tou relikví, s tím křížem, ostatkovým křížem,
ano.
To podle mě je test tohoto národa a musím konstatovat, bohužel, že ten test vychází negativně pro nás, pro tento národ, takže oni můžou kdykoliv říct, no co se jako zrušujete, podívejte se, jak reagoval národ tadyhle s tou kauzou toho kříže na dalších relikví vyvezen do Saska.
Dobrá, máme 10 hodin, musíme končit, omlouváme se.
Jenom krátce, nebude to dlouhý určitě ta odezva, mějte se hezky.
Děkujeme.
No, samozřejmě hrdinové, slavní lidé, lidé se zásluhou nemají v Česku na růži husláno. Většinou se dočkají, jak se říká, propíchaných pneumatik a ještě v tom lepším případě ještě nadávek a podobně. Víte, jak se říká, že Čechům nic není svaté, že? Takové, nevím, jestli tohle to platí nějak univerzálně, ale minimálně ty útoky na Karla Gotta jsem zaregistroval. To bylo hned krátce po jeho smrti. To byly články, které začaly vycházet, že to byl dezolát ke konci své kariéry, že podléhal konspiračním teoriím, že už v roce 2012, nebo to bylo 10 pro Lidové noviny, pro tu přílohu, že napsal prostě o iluminátech a podobně, a že byl pomatený a tak dále. To byl ten článek, teď si ani nepamatuju toho redaktora. To znamená, ano, útoky, samozřejmě útoky na slovné
lidi. Chodem, veká ten Klusák, co napsal tu knížku o tom Gottovi dehonestačně, jsem si to vybavil, ten Klusák, to je ten stejný novinář, který navrboval Babišova syna, se kterým potom přišel na tu jeho tiskovku a vynadal mu tam šíleně ten jeho syn. Tak to je
on. To je ono. Zkrátka.
To je mazec.
Někteří lidé opravdu mají v sobě zvláštní jakýsi náboj dehonestovat slavné lidi se zásluhou, snažit se je úplně jako nějak maximálně natřít. Asi to zvyšuje čtenost, já nevím, ale tohleto, já se na to pamatuju, že vycházely články proti Karlu Gottovi, velmi, velmi silné, protože samozřejmě on mluvil o věcech, které byly nekonformní, o iluminátech, mluvil o roku, jak to bylo po roce 68, 69, kdo řídil ty procesy tenkrát. On měl samozřejmě zkušenosti, znalosti, on byl jedna ruka s předákama ústředního výboru strany, že jo, za komunistu, to si, to byla tykačka se Štrougalem, že jo, to věděl všechno z první ruky a on si to nenechával pro sebe, on o tom dokázal psát a mluvit a bylo to cenné v tom, že on přímo mluvil přímo ze svých osobních zkušeností, jak to funguje v tom světě. To je, opravdu říkám, obrovský umělec s neuvěřitelným rozhledem a prostě znalostmi. Takže věčná škoda Karla Gotta, věčná škoda, že odešel. No, je to všechno. Máme 22.04, takže dneska to bylo kratší samozřejmě. Doufám, že příští týden už opravdu se dostanu vysílání co nejrychleji. Doufám, že se vám to líbilo. Snad se nás teda pustíte zase i za týden, že v pátek po 19.30 a přineseme opět aktuální témata z domova i ze světa. Užijte si samozřejmě víkend, vám to přeju. Každý týden vám říkám, užijte si týden a víkend, ale vy si ho stejně užijete maximálně, jak umíte, takže já vám to přeju. No a loučím se s tebou, Vítku, i s tebou, Helenko. Díky za písničky, no a všem vám přeji krásnou dobrou noc.
Já se s tebou taky loučím, VK, mě se moc hezky i s tebou, Helenko, i s vámi, milí posluchači. Taky si užijte víkend, doufám, že nebude taková Sibérie a takový déšť jako pátek a že bude trošku lepší počasí, takže budeme moct jít i ven na nějakou tu procházku dubnovou, protože je přímo dubnové a aprílové počasí, ale nicméně, pokud budete trávit víkendy při poslechu svobodného vysílače některých z našich pořadů, budeme velmi rádi, pokud si najdete v programu něco, co vám líbí, a případně i něco z archivu svobodného vysílače nebo naše podcasty Odyssey. Máme hodně kanálů, kde se nás můžete najít, takže budeme velmi rádi, když s námi zůstanete i během víkendu, i příští týden a po následující. Doufáme, že minimálně měsíce, doufáme, že i roky. Takže to bylo všechno. Mějte se moc hezky. Za chvilku pořad bude v archivu záznamu na Odyssey, takže můžete komentovat, můžete poslouchat. Budeme velmi rádi, že vás je sdílení na sociální média, protože my nemáme právě nějaký ten ani politický, ani standardní marketing, aby jsme to nějakým způsobem dokázali spíárovat a zreklamovat. Takže budeme rádi za vaše sdílení, pokud budete schopní a budete ochotní sdílet naše pořady na sociální média, Facebook, X a další. Budeme velmi rádi. Takže to je všechno, mějte se hezky, příjemný večer, případně dobrou noc.
Já se loučím, děkuji tobě VK, Vítkovi za zajímavý večer, za informace. Vám, vážení posluchači, přeji hezký večer se Svobodným vysílačem, kde se můžete za malou chvíli zaposlouchat do pravidelného, oblíbeného a rozhodně zajímavého velkého týdenního kalendária. Dnes mimo jiné s Milanem Knížákem, Alou Pugačevovou, Pavlem Brbou a Pavlem Zajíčkem. Po kalendáriu jsou připravené další populární pořady, proto hezký večer se Svobodným vysílačem a příjemnou pohodu. Naslyšenou.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.